Ассалаумағалейкім, қымбатты радио тыңдармандар, қайырлы таң баршаңызға. Міне бүгінгі арайла батқан таңдарыңыз шуақты болсын, бүгінгі бастаған керемет жұмыс күндеріңіз сәттілікке, жақсылыққа толы күн болсын деген жақсы тілегіммен кезектегі таңсары бағдарламасын бастаймыз. Қымбатты радио тыңдармандар, бұл отбасылық Назар FM медиа орталығы, яғни таңсары бағдарламасы кезектегі саны басталды. Ендеше қымбатты тыңдармандар, бүгін 17 наурыз 2021 жыл, бүгін күн сәрсенбі. Міне Алматы уақыты қазір 9:00:55 көрсетіп, ендеше 10:00-ге дейін сіздермен мен қайта қауышып отырмын. Сіздермен бір сағат көлемінде болатын микрофон алдында жүргізуші мен Нұрлан Қанат. Қымбатты радио тыңдармандар, ендеше бүгінгі бағдарламамыздың тақырыбын сіздерге бірден назарларыңызға ұсына кетейін. Бүгін ұйқы туралы айтамыз. Әрине ұйықтап қалмаймыз бәріміз, бірақ ұйқы туралы маңызды мәліметтерді бергім келеді. Жалпы ұйқы деген нәрсе не, оның қаншалықты адамға зияны, пайдасы туралы айтамыз. Жалпы ұйқысыздықтың адам ағзасы үшін қаншалықты зиян, жалпы ұйқысыздық, осы туралы әңгімететін боламыз. Бүгін өте қызық, ерекше тақырып болғалы тұр. Әрине, ұйқыны жақсы көрмейтін адам әлемде кемде-кем шығар. Кім жақсы көрмейді? Бәрі де ұйқтағысы келеді, бірақ сол ұйқының адамға қандай зияндығы бар, қандай пайдасы бар. Осыны жаңағы мамандардың зерттеулеріне үңілетін боламыз. Және қымбатты тыңдармандар, жалпы баяғыда есімде бала кезімізде біз не тәтті десе бәрі ұйқы тәтті дегенде үйрететін, айтып үйрететін үлкен кісілер. Сондықтан да қымбатты тыңдармандар, ол кезде білмейміз ғой баламыз, бірақ сол ұйқы тәтті десе ұйқы тәтті ғой деп соларға қосылып жүретінбіз. Шын мәнінде де ұйқы тәтті ме? Неге таңертең тұра алмаймыз? Ол қазіргі жастарды былай қойшы, жастар әрине таңертең тұру өте қиын, бірақ қазір тіпті үлкен жастағы кісілердің өздері сағат 8-9-ға шейін ұйықтап жататын сәттерін байқап көріп жатамыз. Сондықтан қымбатты тыңдармандар, бүгін осы ұйқыға байланысты әңгімені сіздерге беретін қызықты да тартымды мәліметтерімді беруге дайынмын. Біз бірге талқылайық, өте қызық, қызықты да жаңағы кеңестер бар. Сондықтан осы кеңестерімізге құлақ түре отырыңыздар, сонымен қатар біздің бағдарламамызда бірге болыңыздар. Айтпақшы, айта кетейін, біз тікелей эфирдеміз, сондықтан да өз ой пікірлеріңізді айтып жазып қалдыруға да мүмкіндіктеріңіз бар. Сіздер қаншалықты ұйқыны жақсы көресіздер, сол туралы айтыңыздар, немесе жақсы көрмейсіздер, осы туралы айтысуға болады. Ол үшін біздің телефон нөмірімізді жазып алыңыздар, 8-707-724-30, қайталап кетейін, 707-724-30. Қазір әсем бір әнменен кәдімгі осы бағдарламамыз бастап алайық, содан кейін міндетті түрде қайта ұшатын боламыз. Осы бір әсем әнді бірге тамашалайық.
жанымда биледі әуені саз күймедім алғаш бас имедім тәңірдің сүйгені Сені көрдім таңырқадым, қуандым қандай Сені көрдім жабырқадым, мұңайдым қандай Неткен жанысың табиғаттың төресіндейсің Арманымдай махаббаттың елесіндейсің Неткен жансың табиғаттың көресіндейсің Арманымдай махаббаттың елесіндейсің Жанымды биледің әуені саз күймедің алғаш бар
Қымбатты радио тыңдармандар, бұл Нұрлан Абдуллин әншінің орындаған Тәңірдің сүйгені деп аталатын керемет ән. Шын мәнінде де жаратушы иеміз сіздерді де сүйеді, ерекше жақсы көреді. Сондықтан да бүгінгі күндеріңізге сәттілік тілей отыра ары қарай бағдарламаны жалғастырамын. Бұл таңсәрі бағдарламасы, естеріңізге сала кетейін, Алматы уақыты қазір міне 9:08 көрсетіп тұр. Сондықтан қымбатты тыңдармандар, біз 10:00-ге дейін тікелей эфирде қайта қауышып отырмыз. Әдеттегідей бүгін біздің бағдарламаның басында ауа райы болжамымен сіздерді таныстыра кетейін. Бүгін 17 наурыз 2021 жыл, күн сәрсенбі. Бүгін күндіз Алматы қаласында күндізгі ауа температура -2 градус болады деп болжап отыр екен. Ал қазіргі таңда ауа температура -6 градусты көрсетіп тұр. Бүгін күндізде Алматы қаласында қар жауады деген деп күтілуде. Ал енді ел ордамыз біздің Нұрсұлтан қаласында күндізгі ауа температура -8 градус болады деп болжап отыр екен. Ал қазіргі таңда ауа температура біздің ел ордамызда қазір -15 градусты көрсетіп тұр. Бүгін қар жауады деген деп күтілуде. Яғни қымбатты тыңдармандар, бұл еліміздің, жеріміздің басты қалаларына арналған ауа райы болжамы міне осындай. Ары қарай тақырыбымызға көшейік. Бүгін қызық тақырып, жоғарыда айтып кеттім, біздің қадірменді жаңадан қосылған тыңдармандарымыз үшін де қайталап кетейін. Бүгін ұйқы және оның маңыздылығы туралы айтамыз, және жалпы ұйқысыздық адам ағзасына қаншалықты зиянды, осы туралы айтатын боламыз. Сонда қымбатты тыңдармандар, жоғарыда айттым мен, біз ұйқыны жақсы көрмейтін адам әлемде кемде-кем шығар. Бәріміз де жақсы көреміз, бірақ соның не үшін жақсы көреміз, не қандай жағынан пайдалы, қай жағынан зиянды, міне осының бәрін жалпы айтамыз. Жалпы ұйықтамаудың өзі адамның ағзасына кері әсер ететіні туралы да көбіміз білеміз әрине, бірақ бүгін осыны мәліметтерді сіздерге толығырақ беруге тырысамын. Бір сағат барысында, қымбатты тыңдармандар, біз жан-жақты талқылайтын боламыз. Жалпы адам күндіз белсенділік көрсетіп сергек жүретіні рас, ол түнде, ал түнде ұйықтау, тынығу, ол әр адам тынығып ұйықтап алу, бұл дұрыс нәрсе. Ендеше қымбатты тыңдармандар, адам өз өмірінің 1/3 бөлігін ұйқымен өткізеді екен. 1/3 бөлігін. Ал енді қараңыздар, ұйқы кезінде зат алмасу бәсеңдейді екен, жүректің соғу жиілігі баяулайды екен, және дегенмен қымбатты тыңдармандар, ұйқы белсенді түрде жүретін психикалық және физиологиялық үдеріс екен. Қараңыздар, ұйқы мидың үйлесімді қызметінің бір көрінісі. Ұйқы кезінде ми күндізгі алған ақпараттарды асықпай талдап, ертеңгі қызметіне қажетті бағасын белгілейді екен. Ұйқы арқылы ағза өзінің жұмыс істеу қабілетін қалпына келтіреді екен. Яғни жасушылар қоректік заттарды белсенді түрде пайдаланып, энергия жинақталады екен. Яғни ұйқының белгілі бір уақытында мидың белсенді қызметі күндізгіден де артатыны анықталды. Енді қымбатты тыңдармандар, жалпы ағза ұйқы арқылы тынығады, өзін ширақ сезінеді, еңбек етуге деген құштарлығы артады. Дене температурасының бәсеңдеуі ұйқыға кірісудің ішкі белгісі, яғни болып табылады. Міне, ұйқысыздық адам ағзасы үшін әрине зиян. Ұйқы қанбаса адамның, білеміз бәріміз, басымыз ауырып, мең-зең болып жүретініміз бұл шындық, шаршап қалатынымыз рас. Ал енді есте сақтау қабілет төмендеп, жүйке және тағы басқа ауруларға шалдығу мүмкін екен. Егер адам аз ұйықтайтын болса, адамда ұйқысыздық пайда болса, адамның әртүрлі ауруларға шалдығу әбден мүмкін екен. Қараңыздар, жаңа туған нәресте жалпы тәулігіне 21-22 сағат ұйықтау керек екен. Ал 6 айлық нәресте тәулігіне 14 сағат ұйықтау керек екен. Ал 1 жасар сәби 13 сағат ұйықтайды дейді. Ал 4 жасар сәби тәулігіне 12 сағат, 7 жастағы бала 11 сағат, ал 10 жас бала 10 сағат ұйықтайды екен. Қараңыздар, 15 жастар жасөспірім тәулігіне 9 сағат, 17 жастағы жасөспірімдер 7-8 сағат ұйықтаса да жеткілікті дейді. 17 жастан асса. Міне, ұйқы кезіндегі мидың белсенділігіне байланысты ұйқы екі түрде бөлінеді екен. Оның бірі баяу ұйқы, екіншісі тез ұйқы. Баяу ұйқы кезінде ми қыртысында баяу биоэлектрлі толқындар пайда болады. Бұл кезде тыныс алу, яғни тамырдың соғуы баяулайды, бұлшықеттер босаңсиды, қан қысымы төмендейді. Жалпы адамның қозғалыс белсенділігі төмендеп, тез ұйқыға кетеді екен. Белгілі бір уақыт өткен соң баяу толқындар тез ырғақты толқындарға ауысады. Бұл тез ұйқыға кетудің белгісі. Бұл кезде өте ұсақ, бірақ жиі биоэлектрлік толқындар байқалады. Ұйықтап жатқан адамның қан қысымы артады, тыныс алуы, тамырдың соғуы жиіленіп, зат алмасу күшейеді екен. Бұл кезде адам ұйықтап жатқанымен миы белсенді қалыпта болады екен, бірақ ондай адамды ояту қиынға соғады. Мұндай ұйқыны оғаш ұйқы деп те атайды екен. Адам тез оғаш ұйқы кезінде түс көреді екен. Жалпы қараңыздар, ұйқының екі кезеңінде де ми мен ағза тынығады, ми қыртысында тежелудің таралуы да ұйқыға әсер етеді екен. Ұйқаралық мидағы жүйке орталықтарында сергектіктің алмасуы арқылы жүзеге асады екен. Бұны ұйқының рефлекстік жолмен реттелуі дейді. Ұйқының реттелуіне химиялық заттар да әсер етеді. Мысалы, түс көру, барлық адам түс көретін рас, бірақ кей адамдар оны есінде сақтай алмайды. Түс көру тікелей мидың қызметіне байланысты күрделі психикалық үдеріс. Түс көру көбінесе адамның бұрын бастан кешкен күйзелістеріне немесе көптен бері ойында жүрген жағдайларға негізделеді екен. Кейде адамның ойында жоқ түрлі шынайы оқиғаларды түске кіреді дейді. Енді қымбатты тыңдармандар, міне бүгін ұйқының маңыздылығы туралы әңгімені бастап кеттік. Я қызықтың бәрі алдыда, біз әлі кеңестеріміз бар, берілетін, одан кейін жалпы ұйқының зияндылығы туралы да айтатын боламыз. Я біздің арнамызда болыңыздар, алыстамаңыздар. Ендеше қазір әсем әңге кезек беремін, содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз. Бізбен бірге болыңыздар.
Екеуміз бәй шешекте ерте гүлдедік, қол ұстасып бақыт жырын шертеміз дедік. Қарсы жүріп үйренсек те қар мен жаңбырға, бірақ қарсы тұра алмадық асау тағдырға. Жылдар өмірдің өзеніне ағады кезегімен, сенсің көңіл ашық, менің ғашық ғасырым. Көктемге мен есің ал. ұшып өткенде жылдар өмірдің өзеніне ағады кезегімен сенсің көңіл ашық менің ғашық ғасыр сен есте мен үшсен де өшпе асылым ертеде де кеште тұрасың сен есте мен үшсен де өшпе
Иә, жалғаймын, қымбатты радио тыңдармандар, қайырлы таң. Міне біздің қатарымызға қазір қосылып жатқан біздің қадірменді тыңдармандарымыз үшін. Иә, Алматы уақыты қазір 9 сағат 21 минутты көрсетті. Ендеше, қымбатты радио тыңдармандар, естеріңізге сала кетейін, бұл тікелей эфир, бұл таң сәрі. Иә, алып қостарларыңыз болса, сұрақтарыңыз болса, бүгінгі тақырыпқа сай айтып, жазып, хабарласып отыруға мүмкіндіктеріңіз бар. Ол үшін біздің телефон нөмірімізді терсеңіз болғаны 8-707-724-30 нөміріне хабарласыңыздар. Мынау ұйқысыздық туралы мына бір қызық мәліметті берейін сіздерге қымбатты тыңдармандар. Ұйқының бұзылуының кең тараған түрі бұл жалпы ұйқысыздық дейміз. Бұл жүйкенің шектен тыс шаршауынан пайда болады екен және ұзақ уақытқа созылған ауыр ой еңбегінің өсерінен болады дейді. Ішімдікті, есірткіні пайдалану, шылым шегу, зиянды әдеттер ұйқының бұзылуына негізгі себеп болып табылады дейді. Сондықтан қымбатты тыңдармандар, міне осы бір зиянды әдеттерден толық арылғанымыз жөн. Ішімдік, есірткі, ол оны айтпаса да түсінікті. Ішімдікті де мүлдем бас тартқан дұрыс, және шылым шегуді мүлдем тастаған дұрыс. Ол шылым шегу адамның өміріне өте үлкен зиянды екенін біз бәрімізге белгілі. Сондықтан кейде соның зиянды екенін біліп тұрып біз әдейі жасайтын кездеріміз болады ғой, өкінішке орай. Қарасаңыздар, темекіні шығарады шылымды, оның жаңағы қорабына бадырайтып жазып та қояды, осындай ауруға шалдығасың деп. Бірақ соны көріп тұрып адамдардың сатып алатынына кейде таң қаласың. Неге соншалықты өзінің жан дүниесін, өзінің тәнін соншалықты жек көреді, соншалықты тәніне зиян келтіруге тырысады? Мен түсінбеймін сол дай жағдайда. Қарасаңыздар, әрине олар шылым шығаратын фабрикалар шығарып жатыр, бірақ сыртына оның зиян екенін айтып та жатыр. Бірақ соның өзінде адамдар соны тоқтатпай жатқаны таңғаларлық жағдай. Сонда қымбатты тыңдармандар, мен тыңдап отырған шылым тартатындар, есірткімен қолданатындар болса, ішімдікке берілген адамдар болса, сіздерге ескертем, бұл зиян. Бұдан бас тартыңыздар, бүгіннен бастап. Бүгінгі бағдарламаны тыңдап болғаннан кейін күннен бастап шылымды да ішімдікті де бүгін тастаңыздар, қалдырыңыздар. Ол сіздерге ешқашан еш уақытта пайдасын әкелмейді. Ол уақытша сізге бір нәрсені беруі мүмкін, жаңағы бір нәрсені ұмытуға, тағы бір нәрселерге, ал бірақ жалпы өміріңізге өте қауіп төндіретіні рас. Сондықтан да міне қарасаңыздар, осы зиянды әдеттердің өзі адамның ұйқысын бұзатынына ең негізгі себепкер екен. Сондықтан да тастаңыздар, бүгіннен бастап бас тартыңыздар, бүгіннен бастап темекі, шылым, есірткі деген зиянды әдеттердің бәрінен бас тартам деп бүгін шешім шығарыңыздар, қымбатты тыңдармандар. Бұның бәрі сізге ешқашан денсаулығыңызға пайдасын алып келмейтін рас. Оны білесіз, біз мен айтпасам да жақсы білесіз, бірақ неге соны тастамасқа? Қарасаңыздар, ұйқысыздықтан құтылудың жолдары дейді, еңбек және тынығу ережесін қатаң сақтау керек екен. Таза ауада көбірек серуендеу керек, 10-15 минут емес, күнде 1 сағат жүрсеңіздер де, керемет. Одан кейін ой еңбегі мен қимыл әрекетке байланысты еңбектерді бір-бірімен үйлестіре білу керек. Сіздің жұмысыңыз, еңбегіңіз бір жерде отырып, мен сияқты осындай жұмыс болса, онда әрине қимыл әрекет жасайтында нәрселерді ұмытпаған жөн, яғни баланс дейміз ғой. Бір-бірін үйлестіре білу керек, үйлестірсеңіздер ғана денсаулығыңызға зиян келмейтін рас. Қараздар, кейде адам дейді летаргия, яғни летте ұмытту, аргия әрекетсіздік дейді. Қимылсыз ұйқы ауруына душар болады екен. Оның бірнеше аптаға, кейде бірнеше жылға созуы мүмкін дейді. Қалыпты тыныш ұйқыны қамтамасыз ету үшін қарапайым ережелерді есте сақтау керек. Бірінші, белгілі бір уақытта ұйықтауға дағдылану керек. Бірінші кеңес. Кешке мысалы сағат 10 ба, онда сіз күнделікті ұйықтап отырсыңыз керек. Кейде біз болады ғой. Бірде 12-де, бірде 10-да, бірде сағат 9-да, 8-де жатып қалатын кезімізде болады. Бұл дұрыс емес, әрине бір уақытта ұйықтауға дағдыланған дұрыс. Бұл сіздің денсаулығыңызға да пайдалы. Одан ұйықтар алдында тойып, тамақ, сусын ішпеген жөн. Өкінішке орай біз осыны нәрседен біздің әлсіздігіміз. Тамаққа тойып алып, міндетті түрде кейін барып, суға да тойып аламыз да, одан кейін барып ұйықтайтын әдетіміз бар. Бұдан да арылу керек бүгіннен бастап. Үшінші, ауыр ой еңбегімен шұғылданбау. Яғни жаңағы миымызға көп күш түсірмей. Ұйықтаудан 1.5-2 сағат бұрын ауыр еңбегін тоқтату керек. Және айналаңда тыныштық орнату керек. Мысалы, жарықты, радио болсын, теледидарды болсын, бәрін өшіріп, кітап оқуды, бәрін доғарып, қазірімді қолымызда телефон бар ғой. Ұял телефондарымыздың бәрін тоқтату керек. Оны төсекке алып барып, жатып, ұйықтауға мүлдем болмайды. Одан кейін таза ауада серуендеп, бөлмелерді желдету керек. Сонда сіздің ұйқыңыз тынышта және дұрыста болатыны сөзсіз. Яқын батыр тұрмадыр, бұл біздің азда кем кеңесіміз. Ары қарай бағдарлама жалғасатын болады. Арнамыздан алыстамаңыздар. Қазір осы бір әсем әнге кезек берейін. Содан кейін міндетті түрде біз қайта қауышатын боламыз.
Бел ай, тер ай
жан білмес бұл өмірдің оу саңғандай белгілі бедері жоқ сағымдарды
Қашсаң ей, таң алдыңда Сол әсі, кеш батқанда, жабылғанда
Ары қарай жалғайым, қымбатты тыңдармандар, Алматы уақыты 9 сағат 33 минут қазір көрсетіп тұр. Бізге айтып қосарларыңыз болса, жазып отырыңыздар, қымбатты тыңдармандар, ұйқы туралы, маңыздылығы туралы, жалпы ұйқысыздық жайында қандай қаншалықты зиян екені біз жан-жақты қазір талқылап жатырмыз. Жалпы мен білмеймін енді ұйқысыздық әрине біз қазір зиян деп жатырмыз ғой бірақ бұған душар болған адамдардың бағана айтып кеттім ұйқысыздықтан бөлек қосымша тағы да бірнеше аурулар қатар келетіні айдан анық сондықтан қымбатты тыңдармандар осы ұйқысыздықтан біз арылуымыз керек егер ондай жағдайдың өзі болып жатқаны өзінде де мен жоғарыда айтып кеткен кеңестерге құлақ түріп отырыңыздар, жүріңіздер. Ол сізге әрқашан біз жақсылық тілейміз. Әрқашан деніңіздің саулығын тілейміз. Ауырмаңыздар. Осы бір маңызды тақырыпты бүгін бірге талқылауға тағы да атсалысыңыздар. Мына жерде мен сіздерге бір қызық мәліметті берейін. Жалпы ұйқы механизмін дейді, оның физиологиялық мәнін алғаш рет академик Павлов ашқан екен. Ол ұйқы мидың барлық орталықтарын қамтитын кең тараған тежеу екенін анықтапты. Уктаган кезде булчук эттер босаңсыйды, тыныс алуу сиреп, жүрөк согуу бәсеңдейт, дене температурасы жана кан кысымы сат алмасуу төмөндөйт экен. Кыскасы, организмдин бүкүл кызметин реттейтин нерв орталыктарынын белсенділігі құлдырайды дейді. Қаралдыр, адамның сергек кезінде нерв клеткалары үздіксіз істейді. Бұл күндіз, яғни, мұның өзінде олардың химиялық құрамы елеулі түрде өзгереді, энергетикалық қорлар сарқылады. Біздің организміздің ұлы сақшысы дейік. Тыным беріп, күш қуатымызды қалпына келтіруші бұл ұйқы болмаса, жүйке клеткалары адамның тез құрып, қатардан шығып қалады екен. Қараңыздар, ұйқының қаншалықты пайдасы. Яғни, орынды ұйқы, уақытты ұйқы, уақытында ұйқтау. Ал әрине, артық ұйқының да зияны бар екен, біз білеміз. Мысалы, түске үшін ұйқтау адамды әлсіретіп, адамды шаршатып жіберетінде рас. Ұйқыдан адам қаншалықты ұйқтатты деп жатсақ та, адам ұйқыдан да шаршайтын кездері болады. Сондықтан да нормадағы ұйқыны, ол яғни 8 сағаттық дейміз, күніне ересек адам үшін осы өзі адамның организмін қалпына келтіруге жетеді екен. Қараңыздар, жас және дендері сау адамдар ауырып сырқағандай немесе қатты күйзелген, мазасызданған, қажыған күндер болмаса, басқа уақытта ұйқы қашу дегеннің не екенін біле қояр ма екен. Алайда жас ұлғая көптеген әйелдер мен еркектер ұйқыдан арыла бастайды дейді, бірақ қаншама таңқалары көрінсе де мұндай әуреге көбіне дені сау бәлеңдей сырқаты жоқ адамдар да тап болады екен. Оның басты себебі дейді адамдардың дұрыс ұйқтай білмеуінде. Терең алаңсыз ұйқының негізі нерв жүйесінің сабырлы күйде болуында, оны шаршау мен тынығудың дұрыс кезектесуі. Яғни басқаша айтқанда, қымбатты радиотұрманда тұрмыстың дұрыс режимі қамтамасыз етеді. Ұйықтауға үнемі белгіленген бір уақытта жатуға дағдылану, яғни ұйқының берік болуының сенімді құралы болып табылады екен. Сағат 10-да жатасыз ба? Демек, сол 10-да күнделікті жатуға дағдылану керек екен. Немесе 11-де жатсаңыз, сол 11-де күнделікті жатуға дағдылану керек. Ең бастысы бұл мерзімнің тұрақты болуында, жалпы ал енді ағзал алдын алатын оға икемделеді. Сонда қандай жағдайда тіпті жанұя мүшелерінің бәрі бір мезгілде жатпаса да, кейбіреулерінің істейтін шаруасы болса да, сіз ұйықтай бересіз дейді. Ұйқы бұзылуының алғашқы белгісі ерте ояну, ешбір себепсіз, яғни таңертең сағат 4-5-те оянып, көпке дейін ұйықтамай жататын кездер болады. Әрине, бұған қатты уайымдамаңыз, немесе одан да бекер берекеңізді кетіретін өмірлік мәселелерді ой елегіне өткізсеңіз, бірдеңе оқысаңыз, немесе бөлмеде арлы-берлі жүріп алыңыз, таң атпай ояну дағдыға айналып, соған машықтанып кетесіз дейді. Бұл дағдыдан ертерек құтылуға тырысыңыз дейді, яғни оянысымызбен жамылғыны ашып, денеңіз аздап салқындай бастаса, бұл көбінесе қайта ұйықтап қалуға көмектеседі екен. Немесе ұйықтап жатқан адамның тыныс алғанда терең ырғақты тыныстасаңыз, нерв клеткаларын тежейтін сыннан өткен әдіс екен. Қымбатты тыңдармандар, бұл тағы да біздің азда кем кеңесіміз, ары қарай жалғасатын болады. Арнамыздан алыстамаңыздар, қазір әсем бір әнге кезек берейін.
Түсімде бес өмімдесің, көңілімнің төрінде. кесин, өмүрдеги сенсин багалы. Байсалдысын байытысын, махан гана лайыктысын, лайыктысын сен бакытым болган жаным. Мөлдөрсүн кавсарамсын, балдауренин балшагымсын, орундалсын жанын калабы. Де бәрі әр қашанда мен үшін қымбат. Мұңайсам бірге мұңайасың, қуансам бірге қуанасың, өзіңе жазған әнімді тыңда. Қызғалдағым ызғарманым, өзгелерден қызғанамын. Махаббаттың бір келіміз туын құлатпай, бізден барын аямасын, құшағында аяласын, өмір жолын мәңгі жылатпай. Қол ұстасып ашырамай, қиындыққа төзіп оңай, бір жүрейік жашанымыз тауып жарасын. Ешқашан да біл алмайды, түсінбейді, оқ алмайды жалғыз жандар бақыт бағасы. Қарақат қара қара көзім, сендегі ақыл сана сезім, бәрі де бәрі сам бірге мұңаясың, қуансам бірге қуанасың, өзіңе жазған әнімді таңда. Қарақат қара қара көзің, сендегі ақыл сана сезім, бәрі де бәрі әрқашанда мен үшін қымбат. Мұңайсам бірге мұңаясың, қуансам бірге жазған әнімді тыңда. Қарақат қара қара көзің, сендегі ақыл сана сезім, бәрі де бәрі әрқашанда мен үшін қымбат. Мұңайсам бірге мұңаясың, қуансам бірге қуанасың, өзіңе жазған әнімді тыңда.
Я, қымбатты радио тыңдармандар, жалғастырамыз. Жаңа ұйқысыздық мазалаған кезде қалай, не істеу керек, я осы туралы айтып жатқан болатынмын. Я, ары қарай жалғайтын болсам, дейді, былай, ең бастысы өз ойыңызды жанға жайлы тиетін, көңілді жұбататын осындай бір нәрселерді, нәрселерге аударғаныңыз жөн, дейді. Я, мұның айтарлықтай көмегі бар. Басы жастыққа тие ұйқысы ашылып кететіндер де болады. Бұларға беретін кеңесіміз, өзіңізді ұйықтауға күні бұрын әзірлеңіз. Жауапты істерді, тебіренетін әңгімелерді, ауыр жұмысты түнге қалдырмағаныңыз жөн. Әрине, үнемі осылай істей беруде кейде қолдан келмей қалады, бірақ сонда да жақсы ой таң ата келеді дегенді естен шығармаған жөн. Күннің екінші жартысынан бастап организмнің жалпы белсенділігі бірте-бірте төмендейді, ми клеткаларының қозғыштығы әлсірейді, сондықтан кітаптар мен шертежіздерге ұзақ уақыт үңіле беруге болмайды екен. Айтпақшы, жұмыс істеуді ойын сауықпен алмастыру нерв жүйесіне түсетін салмақты жеңілдетеді деп ойламаңыз дейді. Тым кеш болатын киносеанстар, теледидар хабарлары, би шуылдаған топтар, мұның бәрі миға үлкен салмақ болып тиеді екен. Ұйқы онсызда бұзылып жүрсе, артық нәрселерден аулақ болған жөн. Я, ойын сауықты шектеп, кешке қарай үйде болыңыз дейді. Ұйықтауға жатудан 1.5 сағат бұрын теледидарды сөндіріп, я, кесте тоқыңыз, яғни сабырлы әуенді тыңдаңыз. Я, жатар алдында 10-15 минут жарықты күңгірттеп отырған жақсы дейді. Қайсы біреулер қолына кітап алмай төсекке жатпайды, және көпке дейін кітап оқып жататындар бар. Әрине, кітап оқуға болады. Айтпақшы, кейбір әйелдердің кітап оқуға басқа уақыты да болмайтыны рас. Я, көз жұмыла бастағанға дейін ғана дейді. Осы мезетте кітапты былай қойып, шамды өшіріңіз, тағы да 2-3 бетті оқымақ болып, ұйқымен күреспеңіз дейді. Өйткені мұның өзі нерв клеткаларын тежелуін кейінге шегіндіріп, олардың әлсіреуіне себеп тигізеді екен. Төсекте жатып, маңызды мақаланы оқуға, шетел сөздерін жаттауға және тағы басқа осындай нәрселер болмайды екен ұйқының алдында. Міне, осылай оқу процесінің барысында сіздің миыңызға үлкен салмақ түседі, іс жүзінде сіз жұмыс үстіндесіз. Былай қарасаңыздар, бірақ соның өзінде ұйқымен алысып жатқаныңызды өзіңізде сезбей қаласыз. Егер осы шаруамен шұғылданатын басқа уақытыңыз болмаса, төсекте жатпай, үстел басына отырып оқығаныңыз жөн. Қаншама ұзақ отырып қалсаңыз да, оның зияны төсекте жатып қалғаннан әлде қайда кем болайтыны рас дейді. Жалпы өзіңізді есіңізде болсын, қымбатты отырмандар, төсекте ұйықтамай жату, ұйқыңыз келгенде оған қарсылық жасау, міне жалпы зиянды, оған машықтанбағаныңыз жөн екен. Тез ұйықтауға жатардан бұрын серуендеу себін тигізеді дейді, ал кейбіреулерге қысқа мерзімді 3-5 минуттық адамды бей-жай тыныштық күйге бөлетін, яғни ванна дейміз ғой, судың температурасы дене температурасынан жоғары емес түскен көмектеседі екен. Төсекке жатарда көңілге қонымды әдемі көріністерді көз алдыңызға елестетіп, соған ой аударуға болады. Ал бейнелі ойлау қабілетті оншама дамымаған адамдардың мынада жаттығу жасауына болады. Көзді жұмып, жатып ақ бояумен ақфонға 3 санын бояулап және бірнеше рет қайталап ойша жазыңыз. Мұның да ұйықтап кетуге тигізетін өз себі бар депті. Міне, қымбатты тыңдармандар, бұлға дейін бәрі айтылған осы мәліметтер дерек көзі massaget.kz сайтынан алынған. Я, айта кетерін нәрсе. Ендеше, қымбатты тыңдармандар, мен қазір бір әнге үзілейін, содан кейін қысқа бір әнге, содан кейін бірге біз бүгінгі бағдарламамызды қорытындылайтын боламыз. Я, біздің арнамыздан алыстамаңыздар.
Дарасыным мана, барасылым мана, шуағымсың, бағбанымсың әке, зор бағымсың әке, қорғанымсың әке, шырағымсың. Ана, аяулым өзің мен мақтана.
Қымбатты радио тыңдармандар, я біздің міне бөлінген бізге бөлінген уақыт өз мәресіне таяп қалған секілді. Енді шехмат радио тыңдармандар, қорытындылай келе бүгінгі тақырыбымызды міне ұйқы және оның маңыздылығын біз біраз айттық және я осының пайдасы, яғни пайдалы берген кеңестерімізді құлақ асып жүрсеңіздер, ол өміріңізге, денсаулығыңызға оның пайдасы шынымен де тиетіні мен 100% кепілдік бере аламын. Өйткені біз ауыратын болсақ әрине әлсіреміз. Әлсірегеннен кейін біздің істейтін ісіміз де, ештеңеміз де алға жылжымайды. Сондықтан да ұйқысыздық ауруынан арылу өз қолымызда. Ешқашан оны жаңағы кеш қалдырмаңыздар, келесі кезекке қалдырмаңыздар. Ол бірінші маңызды кезекте тұруы керек, яғни бүгіннен бастап сол зиянды әдеттеріңізден де арылып, сол ұйқысыздықтан да толық арылып, денсаулығыңызға қарағаныңыз өзіңізге пайдалы. Сонда қымбатты тыңдармандар, біздің қадірменді тыңдармандар, ауырмаңыздар, ешқашан денсаулықтарыңызда ақау болмасын. Мықты болыңыздар, денсаулығыңыз керемет болсын, көтеріңкі көңіл күйде жүріңіздер. Аман есен сау болыңыздар. Сіздермен бір сағат көлемінде болған мен Нұрлан Қанат, сіздермен енді келесі осы жұма күнінің таңында қайта қауышатын боламын. Қымбатты тыңдармандар, ендеше қош сау, сәлеметте болыңыздар, сау болыңыздар.
Вечер песком играет, ветер привычно заносит следы. Солнце у старого колодца, и больше не будет воды.
Нашим краем мудрым придется увидеть не всем. Можно отнять что подороже, но лучше не трогать гарем. Снова на карабине спит рука, словно мираж пустыни в небе облака.
Абдулла, вай Абдулла, Абдулла, вай Абдулла. Vay Abdullah, Abdullah, vay Abdullah.
Кинжала немало на этой земле. С детства детства, лишенные наследства, умеют держаться в седле. Снова на карабине спит рука, словно мираж пустыни в небе облака.
Абдулла, вай Абдулла, 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 Абдулла, вай Абдулла.
Abdullah,
vai Abdullah.